Við erum stödd í fjalladal, fjallasal, jafnvel. Þessi fjöll, þau rísa há og brött og rjúf upp úr dalbotninum. Klókulir ernir yfir veiðihlakka, því fiskar vaka þar í öllum ám. Ár og lækir streyma niður fjallshlíðarnar, beggja megin dalsins, og safnast í svolítið fljót sem fellur svo eftir dalbotninum, sem staðar hafa hindranir orðið í vegi vassins og þar safnast fyrir svolítil stöðvötn. Við vötnin eru gjarnan dálítil þorp, ekki stór, bara húsaþyrping og önnur þorp svipuð í kjarlendinu sem nær tölvert upp eftir hlíðunum. Lutar þessa kjarlendis hafa verið ruddir, sem staðar eru akrar, þar sem aðalega nautgripahjarðir eru óbeitt. Nautgripirnir háma í sig grasið sem þar vex, þetta eru sterklegir og harðgerir gripir, þoldu bæði fun hitann á sumrin þannum slóðir og ægilegar frosthörkur á vetrum. Ekki sérlega stórir gripir, hvorki nautin né kýrnar, sem eru með hnúð á baki, eins og villinautin styggu sem heldur sig í mannlausum dölum enn herra upp til fjallana. Aðrir gripir voru hnúðlausir, en allir hyrndir og sterklegir. Smalar með hunda sitja yfir hverri hjörð, hversu stór sem hún er eða öllu heldur lítil. Það verður að gæta vel að hverjum einasta grip. Því þótt sólin sé enn á lofti og heitt í dalnum, þá er samt næstum komið haust. Það styttist í það. Það finna allir á sér, bæði menn og dýr. Og þegar vetrar hörkurnar hellast svo niður fjallshlíðarnar og snjónum kyngir niður, oft dögum saman, þá er eins gott að ekki eitt einasta dýr hafi strokið eða sé týnt. Því veturinn í Nautadal er, nei, veturinn er ekkert lamb að leika sér við. Núna er hlýtt, en það er samt yfirvofandi haustið sem veldur því að ungur maður er þarna á leið eftir troðningi ofan úr alveg sérlega litlu þorpi undir Hamrastáli. Þetta þorpi er eiginlega bara tvö hús og fáinir kofar eða tjöld. Þaðan er hann að koma og leiðans liggur eftir troðningnum niður á breiðari troðning sem liggur svo að einna stærstu byggðinni í dalnum. Sú byggð stendur við stöðuvatn. Hann er ekki nema 12 ára, þessi ungi maður. Samt er hann elsti karlmaðurinn í þorpinu undir Hamrastálinu og þess vegna er hann hér á ferð. Einn og þó ekki alveg einn, því hann er með hund með sér, snjáða tík sem kemur stundum og fladrar upp um hann, stingur tríni sínu mjóu í furðu sigróna krumlupiltsins. Tíkin lætur tríni sitt hvíla þar um stund og dillar á meðan rófunni sem ákafast. Svo fer hún að iða, ríkur burt og heldur áfram að snuðra nágrennið sem leiðir að liggur Pilturinn leiðir varla hugana tíkinni því það er kýrin sem hann hefur áhuga á. Til að sjá virðist þetta ekki merkileg kýr. Hún sker sig ekkert frá öðrum kúm, hvorki að stærðinni er holdafari. En piltinum hefur alltaf fundist búa svo mikil sál í augum þessarar kýr. Hann hefur alist upp með henni, fyrst hét hún bara Amra, en eftir að faðir piltsins dó skyndilega fyrir ári, engin veit hvers vegna, hann dó bara, og hann varð þá leiðtogi þorpsins, ef þorp skildi kalla, þótt hann væri ekki nema 12 ára, og að því að faðir hans hefði verið prestur í þorpinu, þá var ljóst að hann yrði sjálfur á endanum prestur líka, og þess vegna lét pilturinn það eftir sér að skýra kúna upp á nýtt, og kalla hana Gosh, sem þýðir sál nautgripsins. Og honum fannst að góða kýrin Gosh, með augun svona barmafull af sál, hefði hjálpað sér svo mikið að komast í gegnum þetta ár þegar hann þurfti allt í einu að stýra fólkinu. þótt ekki byggi nú margir í þessu þorpi. En alltaf þegar hann stóð frammi fyrir ákvörðun, þá fór hann til kýrinnar og lagði það fyrir hana og kýrin lagði alltaf eitthvað gott til málanna, fannst piltinum. En hvorki kýrin né hann sjálfur gátu nokkuð gert þegar boð kom frá bæjarhöfðingjanum niðri við stöðuvatnið og hann krafðist þess að pilturinn kæmi með sína uppáhalds kú niður í stóru byggðina við vatnið. Piltinum var skapi næst að neita, en höfðingin var ekki bara höfðingi. Hann var líka æðsti presturinn í dalnum, svo piltinum var hollast að hlýða. Þó vissi hann alveg hvað þetta erindi hefði í för með sér. Hann var lengi að leggja taum á gosh áður en þau lögðu af stað á samt tíkinni og hann bað kúnast leitulaust fyrirgefningar en kýrin virtist satt að segja hinn rólegasta yfir þessu öllu saman. Svona djúp var hennar sál. Nú voru þau að koma inn í byggðina við vatnið. Hann var farin að ganga eins hægt og hann gat, en hann hlaut náttúrulega á endanum að ná inn í þorpið. Og þar tóku hávaxnir og harðlindir prestar og undirsátar æðstapressins við kúnni. Kýrin streittist ekkert á móti, en baulaði vingjarlega í kveðjuskinni. Og svo leið einhver tími sem hann átti erfitt með að rifja upp seinna, en að lokum hófst athöfnin. Eldarnir heilugu voru kveiktir allt í kringum torgið þar sem athöfnin átti að fara fram og æðsti presturinn, höfðingin, gekk fram girtur stálhníf stórum og hann fór með þuluna gömlu sem allir í dalnum kunnu utanbókar að devaguðirnir, harðlindu og ágjörnu væru eina von fólksins að haldast á lífi einn veturinn enn. En til þess þyrfti hvert þorp að fórna hinum blóðþyrstu guðum einhverju mikilsverðu og rödd hans var orðin óþekkjanleg og hreyfingarnar skrykkjóttar enda búin að drekka svo mikið háma sem ruglaði öll skinnfæri. En hann réði þó enn við stálhnífin og nú tók hann í blossandi bjarma eldana að skera eins og í ofsa bræði nautgripina sem voru leittir fram einn af öðrum, bæði naut og kýr og blóðlyktin fyllti hvern krók og kima og torginu þar sem þetta fór fram og pilturinn stóð út í mannfjöldanum höggdofa yfir þessu þangað til gosh var leitt fram svo lítið óstyrk sýndist honum og þá gat Zarathustra ekki meira heldur sneri sér undan. Ágætu hlustendur, það sem ég var að lesa hér rétt áðan eru þetta tómur skáldskapur. En þó, eins og það heitir í glæpamyndunum, þá er hann byggður á sönnum atburðum. Þessi frásögn á að gerast fyrir eitthvað 3200 árum, það er að segja 1200 árum fyrir upphaf tímatals okkar eða fyrir Krist. Og þið þekkið sögusviðið betur en þið haldið kannski. Því þessi fjalladalur, þar sem hinn ungi Zarathustra bjó og horfði upp á þegar uppáhalds kýrinni hans var fórnað, sá dalur er einhver staðar í norður hluta Afganistans, trúlega. Þið hafið séð þessa daliðar ótal sinnum í fréttum síðustu áratuga, þar hafa geisað linnulítil stríð og maður spyr sig efinlega hvað er eiginlega barist í þessum algjörlega gróðurlausu fjöllum. Að minnsta kosti er aldrei stingandi strá að sjá á fréttamyndunum. En í þá daga, fyrir þessum rúmu 3000 árum, þá voru dalirnir reyndar töluvert gróðurríkari en núna. Þess vegna treysti ég mér til að lýsa grónum dalbotni, ökrum og beitilandi og kjarrinu sem nær tölvert upp í fjallshlíðarnar. En þó var náttúran vissulega duttlungafull og erfið og vetrar myrkrin hörð, jafnvel þá. Fólkið sem bjó í þessum dölum hafði komið að norðan fyrir nokkur 100 árum, kannski 500 árum, kannski tæplega 1000 árum. Forfeður þess höfðu búið inn á sléttum Miðasíu, lengi vel við ágætan kost, en svo dundu ýmis áföll fyrir og fólkið tók sig upp og fór, smátt og smátt, sumir heldu í vestur og enduðum síðir inn í Evrópu, en aðrir fóru í suður, enduðu í þessum fjalladölum eða á írönsku sléttunni vestur af. Annað frænd fólk hélt reyndar áfram í suðurátt og fórum síðir að gera sig gildandi á Indlandi, sem nú heitir. Tímarnir höfðu gert fólkið sem nú bjó í fjalladölunum harðlynt og herskátt. Nautgriparæktin var það sem flest allir lifðu á, en yfir stétt samfélagsins voru hermennirnir sem fóru á stríðsvögnum sínum yfir troðninga og vegleysur, dregnir af hinum litlu sterku hrossum sem fólk hafði tamið í fyrri heimkynnum sínum norður í Miðasíu, og núna þegar dátarnir þurfti ekki lengur að verja sitt fólk fyrir fjandsamlegum þjóðum sem töluðu aðrar og framandi tungur, þá áttu þeir til að snúast gegn sínu eigin fólki og fara rænandi og röplandi. Þar var nú komið að fólkið í dölunum skiptist í ýmsa ættbálka en átti þó enn svo margt sameiginlegt. Og þar á meðal trúarbrögðin. Trúarbrögðin sem höfðu heimtað að pilturinn Sara Þústra fórnaði kunni góðu henni Gosh. Þetta fólk lifði ekki í einföldum heimi, þar sem einn guð réði öllu, heldur í viðsjálli og oft ískikilegri veröld, þar sem mörg máttug öll voru á sveimi, sum sýnileg, önnur ósýnileg, en öll raunveruleg. Guðurnir voru kallaðir devar, og þeir voru ekki fjarlægir og óáþreifanlegir, heldur nánast eins og voldugir höfðingjar. Þeir gátu vel hjálpað fólki, en líka refsaði stranglega ef þeim fannst einhver gera á sinn hlut eða ekki sína sér nægilega virðingu. Devarnir gátu verndað hjörðina, nautgripina sem allt snerist en þeir gátu líka tekið hann af mönnum ef þeim misbauð. Sumir þessara guða voru tengdir ljósinu og himninum, eitthvað var Mithra sem lagði eyrun við eyðum sem mennirnir sóru og gætti samninga sem þeir gerðu. Mithra sá allt og gleymdi engu. Ef tveir menn gerðu með sér samning og annar þeirra sveik hinn, þá voru það ekki bara sveik milli manna, það var brot gegn Mithra sjálfum. Þess vegna óttuðust menn Mithra ekki síður en dáðu. Aðrir guðir voru dularfyllri, óljósari, tengdir krafti náttúrunnar, stormum, eldi eða dimmum öflum sem menn skildi ekki til fulls. Þeir gátu verið hjálpsamir, já, en líka hættulegir. En mönnum var ekki alltaf ljóst hvað þeir vildu, raunar sjaldnast. Hvers vegna gerði skyndilega ofsaveður sem eyddi öllum heyfeng fyrir veturinn, svo fyrir sjáanlegt var að nautgripirnir myndi ekki skrimta fram á vorið. Hvers vegna vissi í rauninni engin og þess vegna var lífið stöðugt til raun til að halda guðunum góðum. Í miðju alls þessa stóð helgisýðurinn, menn trúðu því að guðurnir þyrtu næringu og svo næring var fórnin. Eldurinn var heilagur og flutti fórnina til guðana. Reykurinn frá fórnardýrunum steig til himins og þar, einhver staðar handan við það sem augað sá, þar tóku guðurnir við gjöfinni. Og drykkurinn Háma var einnig hlut af þessu. Háma var bæði drykkur og guðlegur kraftur sem gaf mönnum styrk og tengdi þá við hið yfirnáttúrulega. Engin veit í rauninni hvað Háma var, nýja úr hvaða jurt þessi drykkur var bruggaður, en hann var óaðskiljanlegur hluti helgiathafna og kom prestum í uppnumið jafnvel ofsafengið ástand. Háma var vel að merkja ekki áfengi og það var heldur ekki að valmúatagi. Það er bara alls ekki vitað hvað háma var eða hvernig það virkaði þótt ýmsar tilgátur sé á kreiki. Prestarnir sögðu að háma tengdi þá við guðina. Þeir skildu vilja devanna þegar þeir höfðu drukkið heila skál af háma. Og guðirnir vildu fórnir, alltaf fórnir. En trúarbrögð dalbúana var ekki aðeins trú á eiginlega guði, þetta var líka heimsmynd. Heimurinn var ótryggur staður, fullur af hættum. Það var ekki nóg með að ofsaveður og veturna kynnu að útrýma hjörðinni, heldur gátu þurrkar eyðilagt akrana og sumrin, skríður gátu fallið niður brattar hlíðarnar og grafið heilar byggðir undir aur og grjóti, óvinnir gátu ráðist á þorpið og stundum títruðu fjöllin sjálf. Jarðskjálftar verða á fáum stöðum á jörðinni ofsafengnari en í þessum fjöllum. En menn upplifðu þetta ekki sem tilviljun eða slys, heldur sem merkjum að jafnvægið hefði raskast. Einhver staðar hafði eitthvað brotið gegn reglu heimsins og þá þurfti að bæta fyrir það. Þess vegna voru prestarnir svo mikilvægir. Við erum orðin vön því nú á dögum að prestar eigi að vera sálusorgarar. Þeir eiga að hugga okkur og stappi okkur stálinu þegar eitthvað bjátar á. Þeir eiga að segja eitthvað viturlegt um kærleikan, nú eða skorta á kærleika þegar svo ber undir. En prestarnir í Baktríu fyrir 3200 árum, þeir höfðu ekkert slíkt hlutverk. Já, Baktríu. Því þetta svæði kallast Baktría, þarna í Afganistan sem nú heitir. Prestarnir í Baktríu voru ekki sálusorgarar, þeir voru regluverðir, nánast lögregluþjónar á andlega sviðinu. Þeir kunnu þulurnar, vissu hvaða guði átt að blíðka og hvernig. Þeir sögðu fólkinu hvenær skildi fórna og hverju skildi fórna. Og stundum var það ekki nóg að færa smávægilega gjöf. Stundum þurfti eitthvað meira. Nautgrip til dæmis. Nautgrip sem hafði alist upp með fólkinu gefið í mjólk, hita og líf. Því mikilvægara sem fórnardýrið var, því betra, það sögðu prestarnir. Þeir sýndu enga miskun þessir menn, en það sögðust þeir tala í nafni guðana sem sýndu heldur enga miskun. Alltaf fórnað því sem manni er mest virði. Þannig lifiði fólkið í þessum dal, milli vonar og ótta, milli þess að vilja vernda það sem því var kærast og þess að þurfa að fórna því til að halda heiminum í jafnvægi. Og engin efaðist að þetta veri nauðsynlegt. Engin, nema kannski einn drengur, sem horfði í augun á kúnni sinni áður en hún var leitt burt. Drengur sem skildi ekki hvers vegna guðirinnir sem áttu að vernda lífið, kröfðust þess að það væri tekið frá hann í gosj. Og nú er að svara því hvers vegna ég er að segja þessa sögu. Lífsbarátta fólks er að sönnu alltaf merkileg, en lífsbarátta fólksins í Baktríu fyrir 3200 árum og hugmyndir fólksins í Baktríu um guði og náttúruöfl, þetta er allt í sjálfu sér ósköp svipað og nánast allstaðar í veröldinni þar sem fólk var þá farið að setja stað. Allstaðar fannst fólki það vera leiksoppar, máttugra, duttlungarfullra og skeitingarlausra afla sem það réði ekkert við, en var það reyna að blíðka með gjöfum og fórnum og þulum og helgisíðum allskonar. En ástæðan fyrir því að athyglin beinist nú að Baktríu fyrir öllum þessum öldum síðan og að fjalladalnum, þar sem drengnokki að nafni Zarathustra og Súr Grasi. Hún er svo að drengurinn sá átti eftir að verða einn allra róttækasti, djúpskreiðasti og áhrifamesti trúarbragða höfundur sögunar og hann hafði til að mynda ómæld áhrif á þann kristindóm sem núna heldur eina af sínum aðalháttíðum á páskum. Það kemur kannski einhverjum á óvart og því er réttast að huga nú að því hvað við vitum í raun og veru um þennan pilt og hvað hann hugsaði og kendi þegar þar að kom. Og þá er fyrst frá því að segja að við vitum í raun og veru harla fátt með vissu. Ýmislegt er hægt að lesa út úr þjóðsögum og svo sálmum þeim sem kallast Gathas og voru annaðkort ortir af Zarathustra sjálfum eða einhverjum lærisveini hans tiltölulega skömmu eftir hans dag og gætu því geymt raunverulegar minningar. Brotakendar vísbendingar úr elstu textum og sálmum Zarathustra sinna, þannig má til dæmis orða það, og síðan sögur sem voru sagðar og endur sagðar öld eftir öld þar til þær urðu að þjóðsögum sem geta vissulega geymt sannleiks neista en eru líka mótaðar af trú og þörf mannana til að skilja mikilmennin því mikilmenni er óhætt að kalla Zarathustra svo frumlegur hugsuður áttan eftir að reynast. Og áður en lengri er haldið þá er rétt að taka fram að allt það sem kom fram í frásögninni sem ég las í byrjun þáttarins hinn 12 ára Zarathustra sem leiðir uppáhalds kúna sína og fórnarstað. Það var að vísu skáldskapur, en þó ekki meiri skáldskapur en svo að það gæti allt saman verið satt. Í þjóðsögunum er sagt að tákn hafi fylgt fæðingu Zarathustra eins og títt er fæðingu trúarbragða höfunda og dugir þá að nefna Betlehemstjörnuna og herskara englana út í haga þegar Jesúa frá Nazaret á að hafa fæðst. Tilfelli Zarathustra er öðruvísi og persónulegra. Það byrtust engir herskarar og engin flugeldasýning var haldin á himni, en þegar hann kom í heiminn, þá grét hann ekki eins og önnur börn, heldur brostan. Hann var komin í heiminn og hann brosti. En hvort sem við kjósum að trúa því eða ekki, þá virðist mig að lesa úr heimildum að faðir Zarathustra hafi vissulega verið prestur og drengurinn hafi því frá unga aldri alist upp við þulur, fórnir og helgisíði sem snerust ekki síst hinn máttu og eld og svo reikin sem færði guðunum fórnargjafir mannanna. Einhver staðar kemur fram eða einhver staðar má lesa milli línana öllu heldur að Zarathustra hafi strax í æsku þótt óvenjulegur. Meðan aðrir unglingspiltar í fjalladölunum lærðu að temja hesta eða sinna nautgripahjörðunum eða beita vopnum, þá virðist Zarathustra hafa farið að spyrja spurninga. Og ein spurning blasti við. Hvers vegna þurftu menn að fórna einmitt því sem þeim var dýrmætast? Hvers vegna vildu guðurnir blóð? Hvers vegna var heimurinn svona harður og óútreiknanlegur? Þetta eru allt spurningar sem enginn getur svo sem staðfest að hann hafi í raun spurt svona strax í æsku, en það er passa þó vel við það sem síðar kemur fram í kenningum hans þegar hann var orðin fullorðin. En ef ég held áfram með frásögnina frá því í byrjun þáttarins, þá fekk hinn ungi Zarathustra menntun sem tengdist trúarbrögðunum. Hann flutti á endanum, sláum því bara föstu, niður í stóra þorpið við vatnið í talbotninum og þar satt hann við fótstall æðstapressins sem hafði skorið kúna hans á háls og síðan brent hana guðunum til dýrðar og Zarathustra lærði til fullnustu allar þulurnar. Hann lærði hinn fínustu blæbrigði helgisíðana, hann lærði nöfnin á öllum devaguðunum og náttúrukröftunum og hvað þurfti til að blíðka hvernum sig og hvern átt að bú í hægin til að lifa af næsta vetur. Sögurnar segja líka að mótsagnirnar í lífinu hafi snemma farið að vefjast fyrir Zarathustra. Annars vegar var sagt að guðirnir vernduðu menn, hins vegar kröfðust þeir fórna sem ollu þjáningu og missi. Menn báðu syngt og heilagt réttlæti, en heimurinn virtist iðulega stjórnast af tilviljun og hörku. Þessi togstreita virðist hafa reynt á Zarathustra, næ því meir sem árin liðu og samkvæmt sumum frásögnum kann hann jafnvel að hafa lent í háska vegna þess að hann var farin að hugsa öðruvísi en aðrir. Hann sætti sig ekki við hinna einföldu mynd sem hafði verið öldum saman við tekin sannleikur í dalnum og áður, norður í Miðasíu. Menn eru sagðir hafa litið hann hornauga, jafnvel reynt að gera honum mein. Það er engin leið að meta hversu mikið er til í því, en annað eins þekkist úr sögum og frásögnum af öllum trúarlegum frumkvöðlum. Zarathustra var að vísu ekki utangarðsmaður sem gerði sig líklegan til að ráðast gegn ríkjandi kerfi utanfrá og af meiri eða minni vanþekkingu. Þvert á móti var hann innanbúðarmaður, hann gjörþekkti þetta kerfi, prestur sjálfur og allt. Og hann hafði nú vissulega tekið sjálfur þátt í fórnaratöfnum eins og þeim þegar nautgripirnir voru leittir á torgið úr smáþorpunum út allan dalinn, þegar blóðlyktin lagðist yfir, þegar augnaráð kúnna sloknaði og það átti að heita að reykurinn færði þær til himins handa guðunum. Á einhverjum tímapunkti virðist Zarathustra hafa komist að þeirri niðurstöðu að sú innri togstreita sem hann fann í brjósti sér var meiri en svo að hann réði við að bæla hana niður. Og þegar Zarathustra var þrítugur þá yfirgaf hann heimabyggð sína og vatnið í heimabyggðinni og hélt til fjalla. Þar naut hann andasíns og innveru sinnar og í 10 ár þreyttist hann ekki á því. Þegar Zarathustra kom niður úr fjöllunum eftir að hafa verið þar við íhugun í innveru í áratug, að minnsta kosti ef við kjósum að trúa því sem lesa má út úr þjóðsögunum hann, og eigum ekki bara að gera það í þetta sinn. Og þegar hann kom sem sagt niður úr fjöllunum, þá hafði hann í farteski sínu, þar að segja í kollinum, hvorki meirinni minna en nýja trú, ný trúarbrögð, sem voru í rauninni algjör umbylting á því sem fjallabúarnir, þarna í Baktríu, trúðu endranær á. Nú er rétt að leggja áherslu á að þau trúarbrögð sem kennd eru við Zarathustra, þau áttu eftir að þróast eitthvað næstu aldirnar eftir þau komu fram og því er ýmislegt óljóst hvernig þau þróuðust, hvernig þau voru nákvæmlega í byrjun, en að höfðum þeim fyrirvara og því sömuleiðis að svona stutt frásögn getur aldrei nema rispað yfirborðið á flóknu fyrirbæri, hvort heldur er, þá var þetta nokkurn veginn svona. Zarathustra kom færandi hendi með nýjan guð, Ahura Mazda. Ahura Mazda var hinn æðsti guð allra guða og hafði raunar alveg einstaka sérstöðu miðað við alla aðra guði sem fram á því höfðu verið fundnir upp. Ahura Mazda var ekki æðsti guð í sama skilningi og til dæmis Seifur í goðaheimi Grikkja. Þar ríkir þrumuguðin vissulega yfir öðrum guðum á Olympstindi og Seifur ræður alltaf því sem hann vill ráða. En undirsáttar hans, Hera, Athena, Apollo, Ares, Afrodita og hvað þau heita öll sömul, þau voru samt sjálfstæð goðmögn og gátu sett sig upp á móti Seifi og gerðu það líka oft. En Ahura Mazda var, samkvæmt því sem Zarathustra hafði hugsað upp í fjöllunum, ekki aðeins æðstur allra guða, líkt og Seifur, heldur var hann uppspretta alls góðs, Hann var uppspretta sannleikans, hinir guðurinnir voru meir eins og kraftbirtingar hljómur ýmissa eiginleika á húra masta. Sannleikans, valdsins, góðviljans, eldsins, allsherjarreglunnar, viskunnar, ódöðuleikans, heilsunnar. Þessir guðir voru taldir sex helstir, Amesja Spentas og til þeirra mátti vissulega leita með bænir, sagði Zarathustra, þegar hann fór að messa hinn nýja sannleika á torginu þar sem kýrinni hans góðu hafði verið fórnað svo hrottalega 30 árum fyrr og fólkið í þorpinu vissi nú ekki hvaðan á sig stóð veðrið. En samt, hélt Zarathustra áfram, samt voru Amesja Spentas algjörlega undir að húra masta settir. Fullveldi þessara undir guða var ekkert. Reyndar er tryggast að kalla þá ekki endilega guði að Messía Spentas. Það er fremur hægt að jafna þeim við erkienglana í kristinni trú og hver veit nema erkienglarnir séu einmitt runnir frá þeim. Við förum yfir það síðar, en þetta sem Zarathustra boðaði er stundum túlkað sem eingyðistrú og það má alveg ef fólki finnst merkimiðar skipta máli. En á sama tíma þá viðurkennd annað til væru andstæð öfl, tengd lígi og óreiðu sem standa gegn þeirri reglu, sköpun, góðvild, sannleika og visku sem hann sagði Ahura Mazda standa fyrir. Þetta hefur því stundum verið túlkað sem tvíhyggja og á seinni stigum má vissulega segja það. En í elstu textunum sem komnir eru frá Zarathustra sjálfum, eða svona því sem næst, þá er Ahura Mazda samt æðsti veruleikin og allt eða góða er í rauninni frá honum sprottið. Þetta kallaði Zarathustra Asha, hina réttu reglu heimsins. En hið vonda sem fyrir kemur, vetrarhörkur, snjóflóðin og núr fjallslíðunum, stigamennirnir á stríðsvögnunum sem hrífa fólk með sér í þrældóm yfir í fjarlæga dali eða út á írönsku sléttuna í vestri. Það er ekki refsingar, duttlungafullra og oft skapstigra guða sem er ekki ánægðir með síðustu fórnardýrin. Heldur er hið illa, það er raunverulegt afl sem vinnur gegn reglu og sannleika af því bara, af því að það gerir svoleiðis. En mikilvægast er þó að baráttan milli góðs og ills sem bakteríumenn fengu nú í fyrsta sinn að heyra skilgreinda, hún er ekki aðeins kosmísk, ef svo má segja. Hún gerist ekki aðeins á vettvangi goðmagna, ekki aðeins á himnum eða út í náttúrunni, heldur líka á vettvangi mannsins og innra með hverjum manni. Því menn taka þátt í baráttunni með því hvernig þeir haga lífi sínu. Og það snýst ekki um hlýðinni og undirgefni við guðina í sjálfu sér, heldur hitt hvernig mönnum gengur að bera hver sína ábyrgð á því að efla sannleikan og góðvildina. Hver hugsun, hvert orð og hvert verk, annaðhvort styrkir sannleikan eða eykur óreiðuna. Hið illa er ekki bara ytri ógn, heldur líka afleiðing ákvarðana sem maðurinn, hver einasti maður, hefur tekið. Heimurinn er ekki leikvang guðana sem maðurinn getur ekki haft nein áhrif á, nema reynt að koma sér í mjúkin hjá guðunum með nógu tilþrefa miklum fórnum, heldur er heimurinn vettvangur þar sem mennirnir bera ábyrð hver á sínu og þeir geta lagt sannleikanum góðvildinni lið með ákvörðunum sínum og gjörðum, ekki með fórnum. Því þótt Zarathustra legðist alls ekki algjörlega gegn fórnum, eins og þær höfðu verið tíðkaðar í árhundruð og árþúsund, bæði þarna í Baktríufjöllunum og áður norður í Mið-Asíu, þá ljóst að hann dró mjög verulega úr mikilvægi þeirra. Aðrir helgisíðir fengu sumir að halda sér lítt breyttir, eins og flestir þeir sem lutu að hinum heilaga eldi og hinn dularfulli drykkur Haoma fekk líka að halda sér en fórnarathafnir breyttu um svip. Og það er alveg sérstaklega ljóst að Zarathustra amaðist við hinnum miklu nautgripafórnum sem fram að þessu höfðu átt að sína Devi guðunum hve undirgefni mannanna við vilja þeirra væri algjör. Að menn skildu vera til í að fórna því dýrmætasta sem þeir áttu, svo guðirnir hefðu nægilega feitan reik að svolgra græðkislega on í sig. Viðhorf Zarathustra til nautgripa er eitt að athyglisverðasta sem við getum lesið úr elstu heimildunum hina nýju trú. Í sálmum sem annað hvort voru ortir af Zarathustra sjálfum eða einhverjum mjög nálagt honum í tíma, þar birtist mynd sem er bæði einföld og djúp. Því þar talar sál nautgripsins, Gosh Urvan, og sálin kvartar undan ofbeldi mannana. Það er vægast sagt óvenjuleg, ef ekki bara alveg einstæð framsetning í fornum trúarheimi, að heyra dýr kvarta undan ofbeldi manna. Og það bendir til þess að Zarathustra hafi lítið á nautgripi sem meira en nytjadýr, þeir hafi verið verur er ættu að njóta verndar og réttlættis. Og samkvæmt hinni tilbúna sögu sem ég er búin að vera rekja hér frá því í byrjun þáttarins, þá var það auðvitað gamla kýrin hans, vitra og góða, sem hann hugsaði þá til og hann harmaði alltaf að hafa sjálfur leitt þá blíðu kú undir hníf háumadrukkins æðstapressins. Zarathustra virðist hafa gagnrýnt hefðbundnar dýrafórnir, einkum þegar þær voru framkvæmdar sem hluti af blóðugum helgisíðum til að blíðka hina gömlu guði devana. Tónninn í sálmunum er furðu skýr. Slíkt ofbeldi gegn nautgripunum er ekki leið til sannleika, heldur merki rangt og afvegaleitt siðferði. Þótt Zarathustra hafi kannski ekki bannað nautgripafórnir algjörlega þegar hann hafði öðlast vald til, þá virðist hann hafa reynt að draga mjög úr þeim og umbreyta viðhorfinu til þeirra. Það sem breytist er því ekki aðeins athöfnin sjálf heldur merkingennar líka. Nautgripurinn verður hluti af siðferðilegri skipan heimsins, ekki einfaldlega fórnargjöf. Þar með færist áherslan frá fórn til ábyrðar og færist frá því að vernda líf fremur en að eyða því. Sú umbylting sem fólst í hinu nýja viðhorfi Zarathustra til nautgripana sem kjörunna fórnardýra, hún var þó ekki svo mesta sem hann stóð fyrir. Önnur var meiri og jafnvel enn ótrúlegri. Hann snýr ekki bara baki við gömlu guðunum, devunum, fulltrúum náttúruaflana sem fólk hafði leitað til öldum saman. Í stað þess að vera verndarar þá urðu devarnir í hinni nýju trú hættuleg öfl sem leittu menn á villigötur viljandi af einskerri illgirni. Devarnir höfðu nefnilega áfram hlutverk í trúarheimi Zarathustra en þeir sem voru guðir voru nú allt í einu orðnir púkar, óvættir sem mönnum bara að berjast gegn því devarnir höfðu nú verið afhjúpaðir sem afl sem leiddi menn af réttri leið. Þetta var engin smávegis lagfæring á trúarbröðunum. Þetta var grundvallar breyting. Það sem áður hafði verið heilagt varð nú allt í einu tortryggilegt, jafnvel hættulegt. Hvernig Zarathustra fór að því að umbylta svo gjörsamlega trúarlífi í búa í dalnum þar sem hann bjó og flytja svo hugmyndir af þessu tagi lengra og víðar, það vitum við því miður ekki. Eiginlega ævisaga Zarathustra er ekki til. En allar þær heimildir sem til eru upphaf trúarinnar sem hann færði ofan af fjallinu, allt það sem lesa má út úr þjóðsögum og sálmum og gömlum ævintýrum og hálfkveðnum vísum ýmislegum, allar þær heimildir gefa til kynna að það hafi í rauninni verið hann einn sem hófu þessa byltingu og mótaði einn og sjálfur hinn nýju trúarbrögð. Og Zarathustra hefur ekki haft neitt smáræðis sannfæringarkraft til að bera úr því honum tókst ætlunarverk sitt. Í sálmunum talar hann eða skáld í hans nafni mótlæti, einangrun, jafnvel ofsóknir, það að standi gegn honum rangir menn og prestar, þó það nú væri, líkur mér við að segja. Það hefði verið í meira lagi furðulegt ef prestar sem höfðu helgað líf sitt gömlu guðunum hefðu bara allt í einu sagt, já einmitt, auðvitað, ég sé það núna, leið og hann tók til máls og umbylti gömlu trúarbröðunum. Sennilega þurfti Zarathustra að hröklast burt úr dalnum, úr sinni heimabyggð við vatnið, að minnsta kostum tíma, en hann komst síðir undir vernd höfðingja að nafni Vistaspa. Sá hefur ekki endilega verið neitt voldugri valdamaður en æðsti höfðingin í einum dal, kannski bara næsta dalnum við dalinn þar sem Zarathustra ólst upp. En undir vernd Vistaspa fekk Zarathustra tóm til að predika sína nýju trú og hún fór að vinna á smátt og smátt. Við vitum því miður ekkert hvað varð Zarathustra. Ein heimild segir að óvinnir hinnar nýju trúar hafi drepið hann þegar þeir réðust á helgidóm þar sem hann predikaði, en önnur sögn hermir þvert á móti að hann hafi lifað til hárrar og farsællar elli. En hitt vitum við sem sagt að trúin tók á fáeinum áratugum og fáeinum öldum að festa rætur í fjöllunum og meðal þess fólks sem hneigðist til hinnar nýju trúar á Ahura Mazda, það var svolítill harðger ættbálkur sem bjóð þarna einhverstaðar í Baktríu. En þessi ættbálkur, hann tók sig að lokum upp á hvað að leita fyrir sér í vestri. Hann þrætti fjalladalina út á íransku hásléttuna með nautgripi sína og hross. Hann færði sig enn vestar, alltaf vestar, í átt að sólarlaginu. Hann staldraði við hér og þar, blandaðist öðru fólki, frændfólki, sem einnig reyndist sumt vera farið að heyra af Ahura Mazda. Þangað til að 500 árum, eftir að Zarathustra yfirgaf heimabyggð sína við vatnið og hélt upp í fjöllin, þá var þessi ættbálkur, eftir ýmsar sviftingar og mannabreytingar og einfaldanir, komin allaleiðað Hormússundi, sem nú heitir. Hann bjóðar í fjöllunum, þar rétt norður af sundinu, og hann hafi fengið nafn, Persar. Og nú vindur sögunni skyndilega og eldsnöggt 1000 kílómetra í vestur. Og þá fer að hyllundir það sem átti að vera meginefni þáttarins, nefnilega áhrif persneskrar trúar á kristnatrú. En ég er orðin vondaufur að geta klára það í þessum þætti. Ég kláraði þá bara í þeim næsta. En 1000 kílómetra í vestur frá Hormússundi, sagði ég, þar var svæði sem við skulum einfaldlega kalla Palestínu og nær yfir hið núverandi ríki Ísrael og það svæði sem eftir er af ríki Palestínu-Araba. Hér verður ekki lagst í pólitíku út af nafngiftum en heitið Ísrael dugar þó til að mynda alls ekki í þessu sambandi því það heiti var þá notað aðeins einn og mjög afmarkaðan hluta Palestínu. Og þá þýðir sem sagt í þessu sambandi svona cirka tímin 800 fyrir upphaf tímatals okkar. 500 árum eftir dag Zarathustra. Þá voru þar tvö lítil ríki byggð mjög skildum ættbálkum sem við getum til einföldunar kallað Hebrea. Það er líka þá orð sem notaðir í Mósebókum þann þjóðflokk eða þjóð sem síðar þróaðist yfir í gýðinga. Þarna voru sem sagt tvö ríki Hebrea, segjum það. Seinna meir, og ég legg áherslu á orðin seinna meir, þá var sameiginleg fortíð íbúa í ríkinum tveimur, skráð eitthvað á þessa leið og hér fer ég á hundavaði yfir langa og flókna sögu. Upprunni Hebrea var, segir í frægri bók, raunar þeirri alfrægustu, Upprunni þeirra var sá að í suður hluta Mesopótamíu, en það er hið núverandi Írak, þar bjó ættarhöfðingi að nafni Abraham og hann var kallaður af guði sínum og honum var heitið landi í Palestínu gegn því að hann viðurkendi þennan guð sem hinn eina sanna guð. Hinn eina guð var síðar sagt og fíkjarnan haldi fram að þessi hópur hafi verið sá fyrsti í veröldunni sem gerðist eingyðist trúar. Við förum nánar yfir það í næsta þætti. En það er allavega ljóst af sögum sem þetta fólk sagði sjálft um sig að viðhorf þess til forna var furðu svipað því sem verið hafði meðal baktríumanna áður en Zarathustra kom fram á sjónarsviðið. Við heyrum bæði gráðugan guð sem heimtaði fornir og gerði upp á milli manna, jafnvel bræðra, eins og Kains og Abels. Og við heyrum af guði sem heimtaði að menn fornuðu því sem var þeim allra mest virði, svo sem eins og þegar guð heimtaði að Abraham fornuði sinni sínum. En Abraham og ætt hans satt svo í Palestínu eða Kanaans landi eins og það var kallað í nokkra ættliði, flúði til Egyptalands undan hungursneyð en sneri aftur nokkrum kynslóðum setna undir forustu hins mjög svo litríka Móse og þurfti að hafa heilmikið fyrir því að brjóta Kanaans land aftur undir sig. Og þá klofnaði ættbálkurinn eða þjóðin, hvað við viljum kalla hana, þá klofnaði hún í tvennt og þá hefst sú saga sem ég mun halda áfram að segja í næsta þætti.